Mums tāda pat nometne kā pagājušo gadu, tās četras dienas. Mātiņš viņš pēc būtības rīko, mans darbs ir spēlētājiem treneri. Mātiņam viss organizē pa laikiem un tālāk. Un tā būtība tāda pat, ka pēc iespējas tikai 14 līdz 16 gadu vecumā parādīja, kā apveni profesionāli spēlētāji, kā viņi gatavojas dienu dienā. Un tas rīta treniņš ir tā individuāla tehnika, vakarā viņi uzspēlē, ja, un tad pa dienu mēs mēģināsim ielikt vēl kādu varbūt ja ne gluži semināriņu, bet kad maz kursu, kur viņi var varbūt pa ēšanu kaut ko pamācīties un tādām lietām. Ja. Nu, teiks, ka tas uzreiz aizķersies, bet ja trijiem aizķerās, tad arī labi. Un varbūt ar laiku iemācās daudz, ko vajag un kā vajag arī. Tas ir smērķis, tā kā tas Kristaps cenšās uztaisīt apstākļus džekiem, lai viņi pēc iespējas ātrāk varētu attīstīties, neskatoties to, kā viņi fiziski attīstās, bet lai viņiem ir vairāk informācijas.
Vai
ir zināms,
cik daudz jauniešu jau varēs piedalīties?
20, tas mums tas standarts ir, ko mēs mēģinām. Tad mēs varam vakarā uzspēlēt, teiksim, divās komandās sadalīties. Nu, un tāpat tām trīs vecuma grupām mēs tos izlasam.
Es domāju, ka ir džeki, kur tajā vecumā ir pelnījuši vairāk, bet nu, viņi ir vai attīstītāk vai kā. Nu, mēs viņus izvēlamies tā, ka nu, kāds ir droši vien apvainojies, bet nu, tā ir.